Spaljeni su si Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Današnju smo emisiju naslovili Ne iskušavaj gospodina Boga svojega. Riječi su to koje nam donosi evanđelist Matej, a odnose se na Isusov odgovor đavlovim spletkama. Da, i samoga Isusa je đavao htio prevariti, obećavajući mu sve što si jedan čovjek može poželjeti. No, Isus se nije dao splesti u te njegove trikove i suluda obećanja. On je došao svijet osvojiti svojom ljubavlju, žrtvom i križem, a ne lažnim obećanjima. Usuđujem se reći da svi mi prolazimo slične kušnje, pohlepa za bogatstvom, pohlepa za vlašću i silom. Jedna kušnja i đavolska prijevara je i cjenkanje ili nagodba s gospodinom Bogom. Molim te, daj mi to ili učini mi to, ja ću ti za uzrat ovim ili onim učiniti nešto, izmolit ću puno molitava, ići ću na hodočašća i slično. I ako Bog usliši našu molitvu, brzo zaboravimo svoje obećanje, a ako ne usliša, odreknemo ga se vrlo lako. O takvim i sličnim iskušenjima pričat će nam današnji gost, gospodin Goran Ivančić, kojega od srca pozdravljamo. Gorane, dobrodošao u studio Radio Mariju.
Hvala se Marija, pozdrav svima vama i slušateljima Radio Marija.
Evo, hvala ti što si se odazvao i što ćeš nam ispričati kako je sazrijevala tvoja vjera u dobroga Boga. Ali za početak reci nam nešto o sebi, odakle dolaziš? Čim čujemo prezime Ivančić, odmah pomislimo na profesora Ivančića, jesi li mu možda nešto u rodu?
Evo, nažalost nisam. Moj su iz Tomislavgrada, on je iz Davora, pa možda su njegovi došli prije par stotna godina iz tih krajeva, ali nismo ništa u rodu.
Niste ništa. A jel ti žao? Neko si
pa je, žao. Njega iznimno cijenim, ne zbog prezimena, nego da. Inače ga cijenim.
Je,
i vidim da je mnogima pomogao da upoznaje Božju ljubav i da su sretnu Krista, tako da poplodimo se poznat stablome.
Yes.
Ako njega stvarno predivni plodovi.
Bože, hvala ti. A reci mi, jesi li ti odgojen u vjeri od djetinjstva?
Pa, nisam. Ja sam bio vjernik, imao sam krštenje, ali to ono što kažu, to su me donijeli drugi. Međutim, kad je došlo vrijeme prve pričesti, poslije krizme i to, ja nisam išao na to, jer to mi nije bio prioritet. Na crkvu sam gledao kao na jednu instituciju jako pozitivno, koja je omogućila da mi kao narod opstanemo, što je i činjenica, ali nisam gledao na tu njezinu duhovnu dimenziju, koja nam omogućava ne samo da prođemo kroz ovaj svijet u radosti i ljubavi, nego nam otvara vrata vječnog života.
Ali dakle, ti kažeš nisi odrastao u vjeri, znači ni tvoji roditelji nisu prakticirali vjeru u kući?
Pa moj tata...
Kad te nisu niti na sakramente slali, prvi pričest i tako?
Pa ovako, moji su bili rastavljeni, u stvari nisu se niti vjenčali. Mama je bila tradicionalni vjernik koja je kad se, pod navodnicima, udala za tatu, ona je prestala prakticirati svoju vjeru i njoj se ponovo vratila tek kad je došla moja bolest, odnosno rakne. A tatu je sablaznilo dok je bio mali neke slabosti vjernika i to ga je udaljilo, ali evo Bogu hvala, pred smrt, znači to je bio tumor na rak na plućima, vidim da se okrenuo Svetom pismu, da je čitao. U principu ja mislim da ni nema danas ateista, jer duša zna koju je stvorio i to može biti neki bunt, rane, slabosti, stvarne ili izmišljene drugih, ali ateisti ne postoje. To je jedan krasno rekao, kaže... Ateizam postoji do prve turbulencije u avionu, a kad se počne avion rušiti, svi smo vjernici. To je tako, prije ili kasnije, svako će postati vjernik. Ne? I tako je bio s tatom.
Mama ti je živa?
Oboje su pokojni. Mama imao prije 10 godina, tato je umro prije skoro 30.
I ti si jedini u...
Ja sam, nažalost, jedini.
Eto, da. A da li te, onako, kad si već odrastao, oduševila nečija vjera ili nečiji primjer, kad si vidio nešto kod drugih ili... Nisi uopće zatim išao, jesi se počeo baviti nečim, nekim sportom ili što drugo?
Pa ja sam se bavio odbojkom i meni je odbojka bila sve u životu. I ona mi je stvarno bila idol, tu sam imao i uspjeha, u Hrvatskoj sam bio, nisam bio nikad u reprezentaciji, ali na toj poziciji sam bio među najboljima i tome. ali o vjeri nikad nisam razmišljao, odnosno razmišljam kad mi je bilo teško. Prvi put, u stvari u petom razredu osnovne škole, sam u stvari došao, kad sam sve imao, sam došao do zaključka da Boga nema. Jer da ima, onda bi ga vidio. A ono što meni je bilo najbitnije, ja sam bio najjači u razredu. Bio sam tada dobar učenik, jako dobar, ne, i imao sam sve što mi treba i onda sam došao do zaključka da Boga nema, ne.
I si bio i najjači, pa se sve otko bojao.
Išto godina ranije u školu, a u razredu iznad sam bio među pet najjačih, ne. I to je bilo sve najbitno. Međutim, ona se dogodila, ona gospodin neke stvari dopustio, to naglašavam jer Bog ne želi križ, nego ga dopušta uvijek. I Bog ljubi svakoga, ali zbog vrhovnog dobra, zbog spasenja duše, neke stvari dopustio. Prvo da ja razbijem nos. I sad se još malo vidi to na nosu. Ne? I onda, kad sam razbio nos, onda sam se bojao sa bilo kim potući i onda sam dobio batina drugih. I to je bio moj proces puštanja. Onda sam i u školi počeo popuštati, mislim nisam učio, ne. Dok smo bili u cjelodnevnom boravku, onda sam bio odličan učenik, ali kasnije sam bio sve slabiji i slabiji i na kraju sedmi i osmi razred sam već počeo imati jedinice. I to sam nekako uspio riješiti. Međutim, kad sam došao u srednju školu, kada je bilo malo zahtjevnije gradivo, a isto naravno nisam učio, onda sam jedne godine imao sedam, a mislim da to bio prvi srednji, a drugi sam imao 10 jedinica.
A koliko predmeta bilo?
Pa tu negdje bilo je predmeta, negdje oko manje.
Koliko predmeta,
iz tjelesnog sam imao 3, a znači kasnije sam bio odbakaš. Ali mene ni tjeles nije interesirao, mene to. I imao sam iz obrane i zaštitu, zato sam bio dobar s profesorom. I onda, kad sam imao sve te jedinice, onda sam, jako sam došao do zaključka da Boga nema, rekao sebi u svom srcu, sam razgovarao s gospodinom, rekao sam, Bože, ako te ima, daj da ja položim, ja ću vjerovati u tebe. I Bog je svoj dio napravio, nisam čuo odgovor, ali Bog je svoj dio napravio. I odgovarao sam ko za pet, naravno, tad sam i učio. Ne? Ali, realno, tako kratko roku sve to nije moglo riješiti. Ja sam riješio i sve sam u prvom popravnom roku riješio, da je to super završio. Međutim, ja sam onda zaboravio na Bog. Prije toga sam ja došao do zaključka da sam glup, jer kad imam 10 jedinica, onda drugi imaju jedno, eventualno dve. Međutim, kad sam to sve ispravio, onda sam došao do zaključka kad sam ja pametan. I opet sam zaboravio na Boga. Međutim, druge godine je bilo opet ista situacija. I onda sam rekao, Bože, ja sam te jedno ostavio, više neću, daj da sad položim. I uglavnom, Bog je opet bio vjeran, opet je dao da položim, ne znači da mora dati, ali meni je dao jer mi to u tom trenutku bilo potrebno. I onda sam počeo vjerovati, ali i dalje sam bio bez sakramenata, znači imao sam samo krštenje i to. Sve dok nisam otišao u vojsku i kad sam čuo da mi tata ima rak, e onda sam se opet počeo moliti. Znači, to nije bilo ono iz ljubavi, nego, to je bio moj put, naravno, ne.
Interes.
E onda je bilo, Bože, molim te da tata ozdravi, međutim, tata nije ozdravio, tata umro. I onda sam ja prestao se moliti. Međutim, onda je došao rak. Znači, gospodin nijedan od tih križava nije htio, ali je dopustio. I meni je trebalo 10 godina da shvatim da je taj rak najbolje što se dogodilo u mom životu.
Dakle, rak si ti dobio.
Ja sam dobio osobno rak isto. Ali da mi je neko onda rekao da je to najbolje u mom životu, a onda bi mu rekao, pa ako najbolje, evo ga tebi. Zašto ga meni daješ, ne? I to. Ali sam poslije tek vidio da nije to krak, da prvo bi se propio, jer sam već lagano imao probleme s alkoholom, a onda kroz alkohol dolazi drugi grijesi i tako to vuče jedan za drugi, ne? I uglavnom, onda je to je bila teška operacija, međutim, taj rak se riješio, ali se ponovo javlja po. I da skratim priču, nemamo toliko vremena, možda kasnije neko potpitanje eventualno, ali to je bilo na vratu, a na glavi se pojavljivo ponovo, to je bio primarni tumor, onda se već treći ili četvrti put javio i onda sam otišao jednom svećeniku, karizmatiku, Mihajlu Filipoviću, ne? I ispovjedao sam jednu stvar koja mi je bilo sram reći, kad sam se za krizmu ispovjedao, pokojnom župniku Farkinu, dobio sam blesičko pomazanje i ozdravio sam od raka.
A kad si primio onda ove sakramente, inicijacije?
Sakramente sam primio 98.
A ko te je, recimo, natjerao na to ili pomogao ti da ideš na prvu pričest, pa da ideš na ispovjed prvi puta, pa na krizmu eventualno?
Pa znači šta, svake godine kak je bio blagoslov kuća, onda je mama se već obratila zbog mog raka. Onda je uvijek, normalno rekla svećeniku koji dolazi, da se nema sakramente, daj probaj ga malo angažirati i tak dalje. Ne. I svaki je meni govorio, a kad je došao pokojni župnik Frkin, koji je stvarno bio svećenik, pun ljubavi, kad je došao, on je iste stvari rekao koji i ovi kapelani prije koji su dolazili. Ali kad je on to rekao, to je na mene ostavilo dojam. Ja sam sjetio da nešto ne štima kod mene, ali mene je bilo sram, sad ću ja sa nekim ići na vjeronauk sa 30 godina. Ne. I to, ali onda sam došao. I bio sam u prvoj klupi, u prvom redu, pažljivo sam slušao i da sam vidio jednu njegovu manu, odustao bi. Međutim, gospodin mi je stvarno dao da ne vidim tu manu, kasnije sam i vidio, svako ima mane, naravno, ne. Ali tada sam primio sakramente i ono, počeo sakramentalno živjeti tako.
Jer inače, kažem, ovako današnji mladi najčešće zaglibe kad počnu osvajati aplauze, naročito u sportu, ili kad uspiju nečem, zamišljaju si da su zvijezde kojima se treba klanjati. Mislim, tebi se to nije dogodilo, ali isto tako, nije ti trebao Bog, jel tako? Da. Jer si zaista ono, uspjevao, osim pogotovo kad si jedinice ispravljao.
Da, onda sam trebao ga. Mislim, trebam ga uvijek, trebam ga i danas, naravno ne. Ali to onda nisam znao. I onda nisam spoznao tu najbitniju stvar, da me Bog ljubi i da ne želi te križeve, nego da jednostavno želi moje srce. I to je neko predivno rekao. Kaže, prekrasno je šta gospodin može učiniti sa slomljenim ljudskim srcem, ali ako mu preda sve komadiće. Ako nije, ne zadržim za sebe. Ne. I to je kasnije tako bilo. I ja vidim da sam imao jako velika trpljenja dok sam imao taj rak, a u stvari me ništa nije bolilo. Bila je jedna kraća epizoda kad mi je čupao doktor drenove, koji su bili zašiveni, ali mi stvarno ništa nije bolilo. Ali sam imao strašna trpljenja, jer nisam znao tu osnovnu stvar, da me Bog ljubi, a da postoji zli duh koji me mrzi, koji želi da živim u grijehu i da nastavim tako kao što sam živio prije, bez Boga i to ne. I tako, to mi kasnije jako pomoglo na mom životnom putu i vidim da je to najvažnije.
Ti znači si prepoznao i shvatio da ti je ta bolest bila zapravo na korist, da ti susretneš Boga, da zavoliš Boga, da shvatiš koliko te ljubi. Da?
Pa evo, kao što sam rekao, to je najbitniji, neću reći najljepši, ali najbitniji događaj u mom životu. I na tome sam gospodinu najzahvalniji, jer bolest sigurno nije Božja volja, ali dopuštenje i neke stvari je trebalo kod mene riješiti. Kad su nestali uzroci bolesti, a čitao sam dosta o raku i što se tiče ovih bioloških stvari, lijekova i tak dalje, koji su onda bili aktualni, ali čitao sam i duhovne stvari kasnije. Pa sam čitao tu karizmatsku literaturu i kod jednog karizmatika, Francisa Meknuta, kod kojeg su, sad ne znam da li kod njega, ali on bio nazočan, su tri osoba zdravile od davnog sindroma. On je on rekao koje su prepreke ozdravljenju, a rekao je to je mržnja, nepraštanje i buntovnost. A toga je svega bilo, ima nažalost i danas. I to svako ima, samo je pitanje u kojoj mjeri ne. Ali vidim da je to kod mene bilo prepreka za ozdravljenje i da kad sam gospodin jednostavno mimo mene mi je dao jednostavno tu milost. A onda, nakon 10 godina, kažem, ja sam shvatio da je to bila milost i taj rak.
Dakle, ti spoznao, recimo, taj je to svoje, ili započeo, tako reći, obraćanje nakon tih sakramenata, nakon susreta sa veličasnim Frkinom, ili kad je to zapravo počelo tvoje intenzivna ona vjera u gospodina?
Pa vjera je počela tako iza sakramenata, ali onda sam još igrao odbeku. Po ljeti smo igrali odbojku na pjesku i ja sam tu imao velikih ambicija, da sad ne pričam o teoriji odbojke, nema toliko vremena, ali uglavnom, onda sam se počeo moliti Bogu i da budem uspješan u tome. Ne? I onda se dogodilo da sam najboljeg para u odbojci na pjesku jedan ozlijedio. I ovaj drugi je zabrao mene, odabrao si najboljeg, jer par je jak, koliko je jak ovaj koji je slabiji. Ne? I ja sam mislio, sad je Bog ispunio moje molitve. Ne? Međutim, onda smo sve izgubili i to puno slabih od sebe. I sa meni ništa nije bilo jasno. Mislim, kakav je sad to Bog? Ja sam postim, molim, kone farizeje dajem za sirotinju. Ja sam svoj dio odradio, ali ti Bože nisi fair. Ti nisi svoje napravio. I poslije je trebalo godine da ja shvatim. Od tog trenutka sam ja počeo redovito svaki dan ići na misu. Ono, spustio sam se na zemlju, nisam više imao planove u sportu i počeo sam svaki dan ići. A inače ne bi ni nedjeljom mogu ići na misu, jer svi ti turneri su petak, subota, nedjelja. I opet bi se vratio na staro. Ali gospodin u svojoj ljubavi dopustio te stvari i lagano mi je micao taj idol odbojke, makar sam kasnije bio i trener, ali to sam iz duhovnih razloga prije svega bio, i polako me privodio k sebi. Koliko sam ja bio spreman odazvati se na njegov poziv, na njegovu ljubav. Ne? I vrlo nježno to radi. I mogu reći, možda malo nezgodan izraz, da je imao dosta živaca sam kroz cijeli moj život. Ne. Ima i sada. Ima i sada, da ne ispane da je to prije samo tako bilo.
Da, to je jako je važno da shvatimo da je Bog jako strpljiv s nama. Pa čak i onda kada na neki način dopusti da ga prevarimo, kao što je bilo nekoliko puta u tvom slučaju, ali on je beskreno strpljiv. A to je ujedno, evo, jedan povod ili jedan poticaj nama. Gledaj, koliko Bog je s tobom strpljiv, tako i ti prihvati druge. Pogotovo kad si bio trener, jesi li onda imao problema sa tim dečkima s kojima Sura, trebalo koji puta da upotrijebiti i malo oštriju riječ, ili onako, kakvi su mladi, kako što si ti bio, ne?
Da, da. Pa gledajte, to sam ja, kao što sam malo prije spomenuo, ja sam krenuo iz duhovnih razloga tamo, makar sam bio i plaćen, zato nekad jesam, nekad nisam, ali ja sam imao neke svoje planove, to se baš nije obistinilo, što se tiče evangelizacije, ali vidim, kod nekih je. I jedna cura koja je bila reprezentativka, ona je se okrenula Bogu, angažirala se kod Salezijanaca u Don Bosku i, kažem, bila je reprezentativka. Sad se udala, hvala Bogu, ima dijete i to. Prekinula odbor koji se zna prioritete, ne. Ali i mnoge druge, jer moje je da posvjedočim, a Božje je da pusti kad će plodovi otići. A i kasnije sam dobio povratne isto informacije kod nekih, kod većine nisam, ne. Ali vidi se da to sve imao svog dubokog smisla. Makar sam bio razočaran, bilo je to neke stvari koje se meni nimalo nisu svidile, ali neke stvari čovjek mora prihvatiti. Ako ima ljubav i prihvaća sve što dolazi iz Božje ruke, kao Božja volja ili dopuštenje, i onda Bog napravi ono što treba napraviti.
Da, to ti
sada, on je Bog, nisam ja.
Tako je, to ti sada shvaćaš.
Ona nisa shvaća.
Tako je, onda koji puta ne shvaćamo nikako da je Bog strpljiv, kao što je bio s tobom, tako je ono. Ne mora isti čas biti, dogodi se ono što ti hoće. Ti hoće da oni budu odmah plemeniti i sveti, obraćeni i gotovo, jer ti to, jer si ti to. Onda bi ti možda i sebe stavljao umjesto Boga, da si ti
sigurno,
taj koji ti
obraćen. A bio strpljiv prema Savlu, dok je bio Savo i tako kod kamenovanja Svetog Stjepanja, pa kasnije bio najveći evangelizator. I to mi je predivno u toj Božjoj ljubavi, što svakog ljubi i kome više oprosno, više će ga ljubiti. Samo ja sam prvi taj koji će nekog uprit prst, ali evo, to su moje borbe, pa malo po malo Gospodin tu nešto rješava, ali uvijek volim uprijed prste.
I to, pazi, to ti neće biti gotovo dok si živ.
Da, to je jedan rekao, 3 dana poslije smrti će proći.
Tako je, jer jednostavno Gospodin nas odgaja dok smo god živi. Uvijek imamo, to jest moramo ostaviti prostor, prostor Gospodinu da nas odgaja, bez obzira koliko već imamo godina. Svaki dan se dogodi neka situacija koja ti na jedan put otvori oči, gledaj. Kako to još prije nisam znao, kako se nisam mogao prije svladati na ovome i kako to nisam prije vidio ove ljude i evo kako je Gospodin dobar. Ali on čeka, pazi, dok mi sazrijemo u tome, da je to on odmah činio. To bi bilo jedno uho unutra, drugo van.
I poletio bi. Ali dobro, ima Bog načina, tako poletim ja i sad.
Da, meni je to, mislim, vrlo jako zanimljivo, znaš, kad čovjek shvati tu Božju logiku, da je sasvim drugačija nego naša. Ali kad prihvatimo to, onda jednostavno lakše dišemo, lakše idemo naprijed, lakše razumijemo druge, a i sebe.
A meni je predivno, recimo, kako Bog ima strpljenje, evo sad se Josip Manolić ispovjedio. Znamo da on radi masovne zločine, poslije Drugog svjetskog rata u Bjelovaru i to. Ali on ima 103 godine, Gospodin ga je čekao, dao mu je šansu. I to mi je ta neobjašnjena Božja ljubav, jer mi bi davno mu presudili. Kao što on presudio drugima, onda... Ali on ne. I evo, ja se trudim da takav budem, kažem, nekad me uspijeva, nekad ne, ali to su moje borbe, pa dok dođem.
Evo, tim borbama ćeš još malo razmisliti, a te borbe neće prestati tako brzo, pa je predlažem da sad poslušamo jednu pjesmu, a onda ćemo nastaviti, pa ćeš nam pričati što te sada najviše oduševljava u vjeri.
I vrijeme ima svoje mjene, sad grube, sad opet lijepe, i ti si takav gle, sad težak ti je dan, al možeš još više jak i novi čovjek biti. O, ne gubi snage, tebi novost nosim ja. To mi je tajna, što može Bog, što drugom daje, te dat će on svjetlu tom ti nikad nisi sam. Kud god kreneš ti, on bit će s tobom svud. To nije strah, o budi jak, jer Bog je s tobom sad. Skrit se pred njim nećeš, ti sretan pođi k njem. To mi je tajna, što može Bog, što drugom daje, te dat će.
Poštovani slušatelji, čuli smo u ovoj predivnoj pjesmi, to nije tajna. Što drugom daješ, tebi daće Bog. Ako niste bili na početku emisije, s nama je danas u studiju Goran Ivančić. Evo koji ima svoja iskustva, kako ga je Bog odgajao i još uvijek odgaja i on mu to dopušta. Jako je važno prihvatiti i shvatiti da ne mora biti sve uvijek onako kako mi želimo i onaj trenutak kad pritisnemo dugme i Bog mora reagirati. Inače smo i ovu emisiju naslovili Ne iskušavaj gospodina Boga svojega. Evo kao što nam je Goran pričao, on se nagađao s Bogom, jel tako Gorane?
Tako je.
Da, ako ti to meni napraviš, ja ću tebi ovo. I Bog nije napravio, ti jesi i...
Zlatna ribica bi pobjegla, ako mogu tako reći.
Pobjegla. Evo, rekli smo evo prije ove pjesme, da ćemo sada malo razgovarati što te sada najviše oduševljava u vjeri. Kako ti započinješ svoj dan i zapravo kako je krenulo to tvoje približavanje Bogu? Da li s molitvom, da li sa svetom misom, Božom riječ, sakramentom? Što ti je jako važno?
Pa najvažnija mi je sveta misa i svaki dan sam na njoj.
A zašto ti je važna sveta misa?
Pa zato jer vidim da je ona izvor ljubavi. To ne govorim sad na afektivnoj razini, nego na duhovnoj razini, jer nije meni uvijek na misli lijepo. Nekad je, nekad nije, nekad je lijepa propovjeda koja ima, nekad nije. Ali vidim da dobivam duhovno i da je ona, kažem, baš izvor ljubavi od kud ja crpim svoju snagu. I vidim da mogu imati padova i sve to, ali da me ta misa drži. Osim mise, naravno, i krunica koju redovito molim. Isto sveto pismo, makar moram priznati da rijeđe sveto pismo čitam jer nemam toliko vremena, ali samo u neokatekumenima, pa tamo imamo službu riječi svake srijede i svaki dan sam na misli tamo hoćeš, nećeš, slušaš psalam, evanđelje i tako ne. Pa sad kad molim ovaj svećenički časol na ove etapi neokatekumenskog puta, onda je isto služba riječi, ne, pa
Tako da, psalmi su nešto, predivna stvar, predivna molitva, sami psalmi.
Je, i njih posebno proučavamo baš na ovoj etapi puta, baš psalme proučavamo, idemo jedan po jedan, pa onda govorimo kako se taj psalm ostvario Isu Kristu, kako se ostvario u tvom životu i tako dalje. I malo po malo nas uvodi u to i vidim da je to, kao što je rečeno, tko ne pozna Sveto pismo, ne pozna Krista. To je to, ne. I kažem, tu crpim svoju snagu, ne. Kažem, ujutro kad se ustanem, idem na posao i idem s biciklom na posao, stanem u Velikoj Gorici, a radim u Zagrebu, u Zagrebačkoj županiji.
Pa mi treba ti prilično vremena.
Ali za to vrijeme mogu i moliti. I onda za to vrijeme molim i otprilike krunicu i jednu deseticu izmolim do tamo, ne. Makar, mislim, to je sad smiješno izgleda, ali ispada kad brže idem sa biciklom da nekak brže i molim. To je tako ispalo, ali mislim, nema logike. I tako da je to jedno vrijeme koje mogu iskoristiti za molitvu i ono, trudim se da dosta molim. Ali ono što je meni najbitnije, te pobožnosti i sakramenti, naravno, su strahovito važni, oni jesu iza snage. Ali ima onaj u Svetom pismu, onaj farizej koji je postio, molio, davao je za sirotinju, a prezir svog brata. I ja se trudim, opet ne kažem da me uvijek uspijeva, nekad uspije, nekad ne, da plod svega toga bude ljubav. I ona to ima smisla. Ja mislim da je baš profesor Ivančić rekao, ako te molitva ne mijenja, ona mijenja molitvu. to ne znači da će izbaciti krunicu, ne. Ali trudim se da ide u to. I vidim da je ta i posti molitva, to je Isus rekao u Svetom pismu, ona vrsta zloduha koju apostoli nisu mogli stjerati. Se može samo sa postom i molitvom. Ne? Ali isto tako se čovjek može usholiti. To su te dve krajnosti u koje se trudim da ja bude negdje između i da plod svega toga bude ljubav. Ne? I kad bi to bilo, svimi, jer u Hrvatskoj, hvala Bogu, ima još jako puno ljudi koji mole, odnosno na Europu. Ne? Kad bi plod svih tih molitva bila ljubav, ne? Pa za čas bi zapalili cijeli svijet. A što je rekao otac Gabrić, ovaj pokon Isovac koji sam majko Terezom bio, mi ne gorimo, nego mi dimimo. Nemo ljubavi. Većina ljudi žive u grijehu, oni koji ne žive u grijehu, oni su mislili da su bolji od ovih koji žive u grijehu. Ne? I, nažalost, tu velika većina otpada. A oni mali koji preostaju, stado malo, a s kim god pričam, mi uvijek nađemo sebe da smo u tom stadu malo, o kojem Isus govorio. On u stvari može evangelizirati, ono može tu ljubav prenijeti drugima, ali ne nametljivo, agresivno, nego jednostavno spontano u ljubavi. Tako ja, recimo, se trudim koliko mogu svjedočiti. Dobro, u zajednici su ljudi koji su sam već odlučio za Krista, ne? Ali tu gdje god djelujem, gdje se radim.
Da, a recimo ti si često odlazio i na hodočašća. Smatraš da je to jedna važna stvar za čovjeka da hoda, da ide, da se sjeti da je putnik na ovoj zemlji, osim toga, tamo gdje se naumili ići, pogotovo kad ste išli u Međugorje, gdje si sve ono bili?
Pa svake godine pješice za Međugorje, to je to.
Pješice?
Da.
U Međugorje, malja.
I jedne godine sam išao od Bleiburga do Vukovara i na taj način sam se i odlučio za neke katekumene, jer sam inače i u Marinoj legiji i nisam mislio da će biti u nekoj drugoj zajednici, ali evo, to je gospodin otvorio put. Kad sam vidio s jedne strane progone, a s druge strane prekrasne plodove, onda sam vidio to je to. I ono se tako odlučio za njih, ali kažem, ono ste baš lijepo rekli da je to jedna simbolika našeg hodočašća i put kroz ovaj život. Ne? I meni su ta hodočašća jako puno pomogla uz nekatekumene najviše da vidim tko sam ja, a tko je Bog. Jer realno kad sam počeo ići, imao sam, ja mislim baš 33 godine, ove kritične godine, a od tada sam bio 20. put, jedan put sam morao odustat, onda vi poletite s tim, pogotovo kad je to počelo biti medijski praćeno i na YouTube-u, ako pišete Goran Ivančić, isto ima dva videa o tome i to je puno ljudi pregledalo taj video, onda malo po malo poletite. Ali onda se dogodi da recimo prve godine kad sam išao, kad sam bio sportaš, znači friški, jedva smo došli i imali smo, stvarno bilo naporno, ne? Jako teško bilo naporno, jer smo išli ono ne iz ljubavi, nego smo ono išli, uvjetno rečeno, sportskih motiva. Išli sam do Marije Bistica svaki tjedan, ajmo sad u Međugorje, ne. Tak, ne. Međutim, onda gospodin povuče milost i onda jednostavno ne možeš ići. A onda kasnije, recimo sad ove godine kad sam išao, niti je bilo jednog žulja, nije bilo nikakvih problema. i Gospodin daje snage, objektivno sad bi trebalo biti puno, puno teže i napornije, ne, ljudski gledano. Ali naši puti nisu njegovi puti, kao što kaže Sveto pismo, i to je predivno iskustvo kad se osloniš na njega, ali isto tako znaš da to što meni sad ide super, ja mogu doći do, ne znam, do Ljubuškog, ali možda nešto škljocnut u leđima, u koljenu i ne možeš dalje ići. I to znam, bila je jedna cura koja je morala odustati u Imotsko, znači došla do Imotsko, dalje nije, ne, ali mi isto predivno što je jedan prijatelj s kojim sam išao, rekao na samom početku, on je rekao, gle, možda ja neću moći doći tamo, a 16 godina je mlađa od mene, ne. Ali kad čovjek ide u tom duhu poniznosti, onda mu Gospodin daje milost. Kad poletiš, onda ideš svojim snagama pa vidi dok ćeš doći. A bilo tu svega i psi su nas znali napasti. Prije 10 godina ne, a onda poslije su znali i psi napasne. Znali smo ostati, prvi put se dogodilo, kad još nismo znali put, ostali smo bez vode. Ali onda je Gospodin isto providio i tada je to baš bilo na najteža dionica od Gračaca do Knina. I onda sam ja negdje 20 km prije Knina ostao bez vode i prestan se znojiti. A sunce prži, bilo oko 5 sati po ljeti, po najvećoj vrućini. Mislim da smo tada išli u 7. mjesecu. I niko nam nije htio stati, jer su se bojali kad vide dva klipana da idu. Mislili su da je to trik, da ih hoćemo pljačkati i tak dalje. Ne. I na kraju nam je stala jedan čovjek, to ima to svjedočanstvo detaljnije, neki Slovak, i dao nam je mineralnu vodu koja je ispod haube izvadio, koja je bila vruća, kod deterđenta je bilo, mi smo popili za čas, ne. Izvala se Čerinska mineralka, znači to je bilo 2003. prvi put. Ja i dan danas znam kak se zove, jer sam zapamtio, ne. A sad mineralnu vodu, toplu, našu, koja je puno bolja, ne bi popio nikada, ne. A kamo li tada? Ali mi smo popili za čas čitavu litru, ne. I tak, to je predivno iskustvo koliko se Bog brine za nas. A pogotovo nekad kumnima sam još više to vidio, spoznao sam svoju slabost i Božju ljubav. I vidio sam ono što je rekao Sveti Augustin, jedan od mojih omiljenih svetaca, da nema tog grijeha koja nisam u stanju napraviti. Ja sam polako, ja sam to citirao, taj njegov citat, ali sam mislio gdje bi ja mogao neki težak grijeh napraviti, sad nije bitno koji, da ne sablazim slušatelje, ali poslije sam vidio da je stvarno to moguće. I vidim da sam imao dvostruke kriterije na tim hodočašćima za Međugorje, jedan je za mene, a drugi je za druge. Jer sve ja lijepo uputim prije nego što smo krenemo, nađemo se, onda dajem upute. To ima na Hrvatsko-katoličkoj mreži, sam rekao. Ali to je bilo baš prošle godine, znači ne zadnji nego predzadnji put. I taman je na Hrvatsko-katoličkoj mreži objavljeno šta se treba, kako sa žuljima, koju odjeću nositi to. A prije toga je bio video kad sam poletio, uzoholio se, kako zbog žuljeva nisam mogao nastaviti, pa me od Grčaca do Knina vozio jedan prijatelj, isto iz nekad kumske zajednice, jedan vjeroučitelj iz Knina, ne. Došao po mene, ne. Sad ja dajem neke savjete, a ja sam se nisam mogu snaći. Ali iste tenisice, koje su bile super prije 3 godine, prije 2 godine su mi napravile strašne žuljeve. Iste natikače koje sam nosio, kad nisam imao nijednog žulja, sad su me razrezali da to užasno izgledalo, ne. Jednostavno, ja sam sad postao veliki hodočasnik i treba je samo mići dvojica branitelja. On se nije pripremao, jedan je odmah odustao. I on se ja mislio, pa ko može, ja ću uvijek moći. Idem svake godine, nije u pitanju. On je inače u invalidskom mirovini, ima sa kražnicom problema i to. I s njim svaki dan molimo krunicu na Glaženici, na glavnom trgu Velikoj Gorici. Ne. I ja sam mislio, kako može, ja uvijek mogu. Već sam ja poletio, već je to ja. Ne uz Božju pomoć, kao što sam uvijek znao, i onda Gospodin sve svoje napravio, nego Gospodin je preveliki Gospodin da se tako izrazim da bi se petio. Ako ja mislim da mogu svojim snagama, odi, pa ćeš onda vidjeti kako ti ide. I tako je bilo. Stvarno je to ružno izgledalo. Ali Gospodin dao milosti i kasnije sam prešao bez problema. Znalo je bilo prije problema, pa isto moj trener pokojni sad, koji je bio reprezentativac bivše Jugoslavije u odbojci, trener reprezentacije Hrvatske i Jugoslavije, pa je dolazio po mene, pa me vozio od Vrlike do Sinja, isto tako. I nisam mogao, ali kasnije sam mogao bez problema. Ne. Isto tako se dogodilo jedne godine, kad sam išao s jednim prijateljem isto iz Marine Legije, on je u karizmatskoj zajednici, kad smo išli, onda smo jedan dan prešli 90 km, što je ljudski gledano nemoguće, jer ova dionica od Gračaca do Knina, to je najteža, i ona je skoro 60 km, a mi smo još iz Udbine došli do Knina. Ali smo isto ponizni, rano smo po noći krenuli, došli smo, ne znam koliko bilo, 8-9 sati u Gračac, onda smo rekli idemo do Knina, pa dok dođemo. Nismo mi rekli mi ćemo doći do Knina. Ne. I Gospodin dao milost. A znalo se dogoditi da ne možeš doći do WC-a kad se smiješta negdje u Vrlici, kad ono poletiš, onda kad ideš svojim snagama, ide tako. A tako i u životu.
Da, dakle, tako i ta hodočašća, evo, nisu bila, dakle, motivirana nekim drugim razlozima, nego isključivo radi gospodina, kao jedna vrsta pokore, zar ne? Pa, jesi imala neku posebnu nakanu za to hodočašće, idem evo, da se približim gospodinu ili za ovu osobu, za onu osobu, za domovinu, jesi imala neki posebni
moment? Pa gledajte, u početku naravno da je bilo nakana i nakana je bila da se Hrvatska ostavi grijeh i da počne moli krunicu za prestanak bogopsovke, abortusa, kontracepcije, takve stvari, ne, što su najveći grijesi našeg naroda. Međutim, onda kasnije, nakon godina, nekod kumarskog puta tih odličja, što sam vidio da i ja se trebam obratiti, ne samo hrvatski narod, nego da ja trebam, da sam ja više pravda, a ne ljubav. Da sam više onaj farizej. Kažem, ima tu i pozitivnih nekih trenutaka i Bog i pokrivenim crtama piše pravo, ne. Ali ja sam najčešće kriva crta, a rijetko kad ona prava crta, ne. Tako da je to bio ono moj put spuštenja. Jer kažem, tamo znaš, jer kažem, sad kad sam rekao da je bilo super, opet ti trpiš i glad, i žeć, i vrućinu, dobro, sad smo išli u 9. mjesecu, pa nije bilo toliko vrućina, ujutro trpiš hlad noću, ne, pa ti usta ispucaju, pa ako ima žuljeve, onda žuljeve, pa te reže ruksak, pa ne znam, stotinu ti stvari imaš što trpiš, ne, i onda nije to samo tako, ne. A kad se s ljubavlju radi, onda, gospodin, kažem da
se podnese sve što...
A kada, tako je u cijelom životu.
Tako je, tako
to je slika baš života, jer u životu zapne, kao što ovdje dobiješ, ne znam, žulj, ili ostaneš bez vode, tako u životu ti se dogodi, umre ti draga osoba, dobiješ neku tešku bolest, kao što se kod mene dogodilo, ali predivna je ta Božja ljubav, gdje ti vidiš da ta bolest nije trajna i da ona ima svoj duboki smisao, da je kod mene krivica. Ja sam, nesvjesno, nisam to smio priznati, ali ja sam krivio Boga za svoj rak. Ja sam mislio, kako, ja vjernik, a on meni daje rak. Kakav su ti Bog? To ona slika nepravednog Boga, ne. A poslije sam tek vidio da me Bog ljubi i da ne želi rak nego moje srce. Ja. Ali cijelo.
Tako je. Evo, kažem to kad ti govoriš o tim teškoćama na putu. Kaže, iz života svetog Dominika znamo, on je bos putovao, dakle čitavu Europu prošao propovjedajući, imao je cipele, ali bi stavio preko ramena kad bi išao onako putem, te bi, kad bi u grad ulazio, onda bi ih obuo. I kaže, normalno, kad ideš bos, udariš svaki čas o kamen, sad pala se ovo, i kad bi god udario, on bi samo odgovorio, malo pokore ne škodi, malo pokore ne škodi. Dakle, tako je, sve što je radio, iz ljubavi prema Bogu je radio. Dakle, to su bile nakane, iz ljubavi prema Bogu, kad je on mogao za nas trpjeti. Pa mogu ja ovo malu teškoću pretrpjeti. Dakle, ti si svjestan i stalno ponavljaš to kako se bojiš. Dakle, tebi je sad ispovijed jako važna, ispit savjesti ti je jako važna. Da svaki put sebe ispituješ da si ti možda krivac ovoga, a ne drugi netko. To ti je dosta važno. Ideš li često na ispovijed, pretpostavljam?
Pa gledajte, kako smo u nekoj kumarskoj zajednici, znači tamo imamo redovito mjesečnu ispovijed. Mjesečnu konvenciju, za nje odmah ide ispovijed.
Da.
A ako se nekad dogodi, jer sam prekljeta, ali tak ne da nema, onda idem kod sebe u župu i onda se tamo ispovijedam.
Uostalom,
a inče kod otaca iz Sovaca gdje sam u Palmotićevoj zajednici nekoj kumarskoj.
Tako je.
Tamo kažem, su ona redovito ispovijed.
Čovjek ipak ima savjest i ne mora to čekati niti mjesec dana. Može čekati jedan dan ako je se čovjek sagriješio, a drugo isto tako, Bog je milosrdan, može čekati kad dođe prigoda, ako stvarno se dogodi da nemaš prigode.
Baš na jednim lokalnim vježbama nam je rekao, svećenik to vodio, to je posebno naglasio da nikad ne dopustimo da grijeh pusti korijene u duši. Jer kad pusti korijen u duši, onda je to gotovo. Onda lagano otpadam, onda sve rijeđe idem i tako se otpada od crkve. Ako je neki ozbiljniji grijeh, odmah. Ali ne sad zbog svake sitnice, neko ima takvu savjest, skrupulozan je, onda zbog svake sitnice pa maltretira svećenika i tako dalje. Ako nešto ozbiljnije, kaže, odi odmah, ja se toga držim.
Evo, i sveti Bernard je rekao, kaže, tko se često ispovjeda, teže pada, lakše se diže.
Da. Nama je pokojni župnik Frkin rekao kako je on bio u Samoboru jedno vrijeme i kod njega bio otac Antić. U toj župi sam kršten, majke Bože Lurskene, i on je rekao da se on ispovjeda svaki dan. I sad bi čovjek rekao, takav svetac, pa se ispovjeda svaki dan. I ja kad sam se prvi put ispovjedao, ono kad sam krizmao, ja nisam znao što ću ispovjedao, ja sam mislio, ja sam dobro, šta ću, ne. I onda sam nabavio neki ispis savjesti, ne znam uopće otkuda mi je to, i dan danas se po njemu ispovjedam. I onda sam mislio, ajde budem izvadio što sam sagriješio, međutim ja vidim da mogu sve izvaditi, ne. On sam mislio, izvadit ću što nisam pogriješio. On sam mislio, ajde pročitat ću sve. I to me jedna, sad sam njima kum, ona ima 11 djece, ona me zafrkavala, ona je bila Marina Legi. Ona je rekla, jedno što nisam nosio minicu. To je jedno što nisam. I nisam bio homoseksualat. Sve ostalo sam malte ne radio. A mislim kak nemam grijeha, nisam, no što bi rekao? Što će svećeniku reći? I sad se uvijek priprema za ispovjed i ja se napišem na papir sve svoje grijehe po Božjim zapovjedima. Tako.
Dobro, iznimnače ne treba zbilja biti škrupulozan, jer Bog vidi, ako se ti sjetiš i želiš s tom nakanom ići na ispovjed, ispovjedim sve. I ako slučajno zaboriš, pa Bog je milosrdan, ne smije opet pretjeravati u
tome. Tu nema problema.
Da, evo ja predlažem da poslušamo još jednu pjesmu, a onda krećemo Gospi.
Dobro.
Pa ćemo vidjeti kako si odnosima s dragom Gospom.
Sami Bog koji reče, neki stame za svjetli svjetlo, ona je koje zasvjetlio u našim srcima, nas ja spoznaja njegove slave, koja je na Kristovu licu. Al mi nosimo ovo blago u zemljanim posudama.
Al mi nosimo ovo blago u zemljanim posudama.
Da bude očitovano na uzvišenost te ljubavi. Dolazi od Boga. Ali ne utjerani u škripac, progonjeni ali ne napušteni, otišteni ali ne uništeni.
Poštovani slušatelji, evo nas opet zajedno u emisiji Živimo zajedno. S nama je u studiju gospodin Goran Ivančić. Evo, Gorane, ti si nam sad pričao evo, jednu svoju dugu priču. Evo, zadnje smo govorili i o tvojim iskusima s hodočašća, iskusima o ispovjedi, o iskusima o savjesti. Jako je važno njegovati savjest. Ali često ja zapazim, recimo, kod tvoga vrata krunicu. Da li nam možeš malo pričati u kakvim odnosima si ti s Blaženom Djevicom Marijom Kad si upoznao, koliko ti ona sada znači u tome životu?
Pa ovako, moj početak, znači ja sam prije nešto sam ušao u vjeru, kak nisam imao sakramente, ja sam završio jedno teozofsko-antropozofsko zajednice, znači sekti, najkraće reći, jednostavnije. Kad sam imao rak, ovo je moj doktor koji me liječio, koji je bio predivan čovjek, on je to vodio i ja sam ga pitao šta je to, jer sam vidio reklamu za taj, za tu zajednicu Bruna Greninga. Ja sam pitao je to dobro, on je rekao da dobro, ja to vodim, ja sam krenuo na to. Međutim, mi smo išli u Međugorje jer oni iz New Age-a govore, znači to je zlo. U New Age-u Bog nije osoba, nego energija. A Bog je osoba koja me ljubi, koja se išla na ovaj svijet, koji je svoju krv prolio za nas da imamo život vječni. A u to kad vi primate energiju, postajete sve oholi i oholi. I to se vidi da je to suprotan duh, ne Boži, nego, znači znamo čije džavolskine. I uglavnom mi kad smo došli dolje u Međugorje, mi smo tamo na crkvi na otvorenom, iza ove crkve, primali energiju. Međutim, kad smo primali energiju, ja sam odjedno osjetio neki nemir.
A taj doktor je bio s tobom?
Da, mi smo bili čitav jedan autobus je bio, iz te zajednice. A tu je bilo ljudi iz joge, reikija, Hare Krišne, bilo svukud ono, baš je ono bilo...
Zašto ste išli u Međugorje?
Išli smo primati energiju. Tako su nas rekli, tako smo išli. Ne? Jer su oni rekli da to mjesto jake energije. Pa meni je predivno, što sam čuo, ova časna Emanuela je napisala knjigu Međugorsko čudo, to su iskustva iz Međugorja, pa se sotonist obratio. On je išao tamo jer je vidio da se tam predivne stvari događaju i on je išao radi tam probleme. Međutim, i on se obratio. I to su mi prekrasni plodovi Međugorja. Ja ne ulazim nikada u autentičnost Međugorja, ukazanja i tak dalje. To je stvar crkve. To nije moje da rješavam. Ja vidim što je u mojem životu napravilo i vidim u svakom ko dođe dolje. Otvoreno srca, ne. I uglavnom, mi smo došli dolje, primali smo tu energiju, ja sam osjetio veliki nemir. I sad je malo čudno, mi idemo, znao sam da je kraljica mira. I pa sad, mi smo pjevali tamo razne pjesme, tu su bile i hinduističke, što ja nisam htio pjevat, a recimo ono Kumbaya my lord. Ja sam mislio da je to hinduistička, ja to nisam htio pjevat. A poslije sam saznao da je to ipak naša pjesma, ne. Ja nisam ništa znao, ne. Ali kad sam osjetio taj nemir, ono mi je bilo čudno, ono što sam znao da je to kraljica mira, a ja imam nemir. Sad mi tu neke stvari ne štimaju, ne. Kako to? I tu mi je ono što se kaže upala buba uho, ne. I nisam donio nikakve odluke i tak dalje, ne. Međutim, onda je bio kraj sezone, onda nismo imali tu zajednicu Bruna Greninga. A na jesen su počinjali treninge, imao sam ja i prije treninge. Ali ja sam jednostavno prestao dolaziti na to. U tu zajednicu Bruna Greninga i onda sam malo po malo dobio sakrament, ono što sam malo pripričao, ne. Tako da ja Gospi mogu zahvaliti svoje obraćanje, ona mi je to izmolila. Ja se u početku redovito molio samo Gospi. Ona mi je mama kasnije, nakon puno godina, rekao, pa probaj se malo svetom antika, nešto izgubiš, jer ja sam se uvijek molio Gospi za zagovor. Naravno, ne molim se. I onda sam pucao svetom antiku, vidim da funkcionira i to, ne. Ali Gospa mi uvijek ostala. I znači, svaki dan molim krunicu, trudim se, imam dosta tih pobožnosti. Kažem, to su moje borbe, trudim se da to bude, plod svih tih pobožnosti, da bude ljubav. I to je to, u Marijanskoj legiji, u nekim katekumenima sam, to su sve Marijanske zajednice i Gospa je nadahnula i Franka Duffa, osnivača Marijine legije, i Kika Arguelja, osnivača nekim katekumenskog puta, da osnuju te zajednice i Bog napravi prekrasne stvari po njima. I u jednoj i drugoj zajednici sam član i evo, oduševljen sam s njom. Ne.
I voliš moliti krunicu svaki dan, jednostavno osjećaš da je to
svaki dan ju
tvoja
molim,
molitva, tvoja
ali
gospa,
isto,
tvoja majka.
Na duhovnim vježbama nam je isto rekao da je krunica, citiram Monforta, jer to je Monfortanac držao duhovne vježbe, pa tam je Miljenko Sušac, ne, on je rekao da je krunica što je napornija i rastresenija, da je to milostnija. I da to ne gledamo na osjetilnu razinu, nekad mi je predivno moliti. A nekad i nije, nekad odu misli, često odu, ne. I tako da to je jedna borba. A jedan drugi, negdje drugi sam još pročitao, da je grijeh kad se svjesno rastrese. Brusto što misli odu, svakom odu misli, ne. Pogotovo kad ti voziš biciklu, pa onda moraš paziti na promet. Ne bilo. Ali, kažem, to je jedna borba ljubavi u kojoj ja vidim svoje slabosti i Božju ljubav i iz nje cepim snagu, prije svega iz misa, ali onda iz krunice, naravno, ne.
Kaže kako...
I časoslova, naravno, koja je između negdje misa i krunice, kaže da on tu negdje. da je najjača misa, odnosno euharistijsko klanjanje, da je onda častolo, onda krunica, tako su rekli.
Tako je, kako on baš jedna kitica u onoj pjesmi Kraljice svete krunice kaže, tko će na majku pomoći ako ne ti svi sina.
Da.
Tako je, zaista kad čovjek zavoli Gospu, on jednostavno ne može više bez nje. Vidi da je to najsigurniji put do Isusa i da ona najbolje pozna, tako da možeš i ti možda i te sve svoje putove, tvoja lutanja, ovo, zahvaljivati Gospi koja je usmjeravala evo tvoj život na pravi.
A mi ko narod možemo zahvaliti Gospi što smo i opstali. Tamo gdje se molila krunica, tamo ljudi nisu prelazili na islam. A gdje se nije molila, tamo su prešli. I u Domovinskom ratu, realno sa jednim Migom 29 su mogli srušiti čitavu Hrvatsku. Ali smo dobili taj rat.
Ali
smo onda prestali moliti.
Jesi bio u ratu?
Bio sam u Luji sa tim tumorom na lifnim žljezdama. Tada je baš bio te tumor. I tako. I kažem, bili su, pa čak kažu da su i u Luji oni bili jači, ali smo išli s Bogom. Pa i znamo bitku kod Lepanta, isto da je turska flota bila puno jača nego kršćanska, ali smo dobili. U Austriji, poslije drugog svjetskog rata, kad su došli Rusi, a znam da komunisti krvlju dolaze, krvlju odlaze. Kad se počela moliti krunica u Austriji, u tom ruskom dijelu, u ruskom okupacijskom dijelu, onda su oni sami izašli, što nisu nigdje kad se napravili. I to vidim kolika snaga te krunice. I na ovom hodučašću, kad idemo u Međugorje, mi molimo najmanje 4 krunice, znači ružari, sadašnji ružari po novom, a obično, prosječno 8 krunica, plus zlatnu krunicu, ove takozvane male, plus Božjeg milosrđa, pa ja molim molitve Marine Legije, časoslov inače redovito molim i s nekaj to kupnjom ga treba moliti, ali na tom hodočašću baš nekak ispada da uvijek ne molim, ali inače njega molim, jer bez tih molitava ne bi to bilo moguće. I iskustvo je pokazalo kad se prestane moliti, da se tu crpi snagu, da jednostavno ne možeš. Jer bilo ljudi koji su krenuli, recimo jedan mama i sin su iz Petrinje krenuli, oni su iz Petrinje išli, oni svake godine imaju svoje zavjetno hodočašće koje mi je Velika Gorica, ali oni idu, mislim da idu 3 dana, ne. I bez žuljeva bi došli do Marije Bistrice iz Petrinje, ne znam koliko to kilometara, jedna 80-100, koliko već je, ne. Ali kad su krenuli za Međugorje, prvi dan su morali odustati. I nije to stvar koliko ti možeš fizički, nego da li ideš iz ljubavi ili ideš svojim snagama i to. To je velika razlika i kažem, to je moje predivno iskustvo tamo i kažem, bez molitva ništa. Kako u mom životu, tako na tom hodočašću i uvijek.
Ne. Evo, mada si već evo rekao gotovo ono sve što si mogao poručiti, ali evo još možeš jednu samo kratku poruku slušateljima našim, budući da se naša emisija bliži kraju.
Pa evo, ono što je meni najvažnije, a to je što nisam prije znao, da me Bog ljubi. Da me Bog ljubi, a da me đavo mrzi. Ne? I vidim što god da se dogodi u mom životu, nikad nije bezazlena situacija, ljudski gledano može biti. Ali Bog se u svemu može proslaviti i želi se proslaviti kad se oslonim na njega. Ne? Vidim da je ljudi se sekiraju zbog puno stvari koje nisu nebitne. Ne, ne znam, da završi fakultet, da nađe dobar posao, da se dobro ženi, uda, da budu dobro djeca. Sve to treba, hvala Bogu, ne, niko nije protiv toga. I to su važne stvari, ne. Ali niko se ne sekira zbog svoje vječnosti. A to je najbitnije, to je jedna stvar zbog koje bi se trebalo sekirati. Ovo sve drugo će ona doći, ne. I Gospodin će svakom dati, ne znam, ja sam stalno patio za te novce, ne. Međutim, kasnije je Gospodin dao i novce. I providio je novce, ali kad je došao trenutak, kada je bilo vrijeme. I vidim da je to moja oholost, da ja nešto moram odmah dobiti. Želim, ako je Bog želi, ako je to Božja volja, on nek se ostvari. Ako ne, ono ne treba ni biti.
Evo.
A to je poruka za kraj.
Evo, zahvaljujemo Goranu Ivančiću, što je podijelio s nama svoje iskustvo. Kako je bježao, ponekad i sada bježi od Gospodina. On je pokušavao ga zaobići, slično poput Jone proroka, no Bog je ostao vjeran, dosljedan, strpljiv i pun milosrđa. Zato bi mu Goran htio sada nadoknaditi sve ono što mu je do svog obraćanja možda uskraćivao. Prisjetimo se, poštovani slušatelji, kako je svatko od nas doživio slične trenutke slabosti, kad se nismo mogli ili htjeli odreći svojih želja, planova, užitaka, pa i uz cijenu gubitka vjere. Ali kad smo ipak sve to predali Gospodinu, osjetili smo kako zapravo nismo ništa izgubili, nego stostruko dobili. Bog je nenadmašiv u svojoj strpljivosti i beskrajnoj ljubavi. Nikada mu nećemo dovoljno na tome zahvaliti. Na završetku ove emisije želimo također zahvaliti i našem tehničaru Josipu koji je realizirao ovu emisiju. Hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija.
Nebo je otkrilo sjaj, milost srce dira. Na kameni ovaj kraj, gdje si ti, kraljice mira? Ono je u srcu tvoj, oku tako neznatno. Bogu se sviđa taj dom, u tvome srcu bezgrešno. Kraljice mira, ti Međugorje voliš, sa svih strana svijeta zoveš nas. Majko sveta, što Boga za nas moliš, u svako žedno srce ti donesi. Taj dom u tvome srcu bezgrešnom. Kraljice mira, ti Međugorje voliš, sa svih strana svijeta zoveš nas. Majko sveta, što Boga za nas moliš, u svako srce ti donesi spas. Ave Maria, regina della pace, da tutto il mondo siamo venuti qui. Madre santa, regina dell'amore, la nostra preghiera è nel tuo cuore. Gradisce mira, di Međugorje voliš, sa svih strana svijeta zoveš nas. Majko sveta, što Boga za nas moliš, svako žedno srce.